Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. PBB prediksi COVID-19 bisa menjadi penyakit musiman. OECD proyeksikan ekonomi Indonesia 2021 tumbuh 4,9%. Berita selengkapnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperkirakan COVID-19 akan berkembang menjadi penyakit musiman. Namun PBB memperingatkan bahwa pelonggaran tindakan terhadap pandemi tidak bisa hanya berdasarkan faktor meteorologi semata. Tim beranggotakan 16 orang yang dibentuk oleh Organisasi Meteorologi Dunia PBB menunjukkan bahwa infeksi virus pernapasan seringkali bersifat musiman, khususnya puncak musim gugur, musim dingin untuk influenza, dan musim dingin untuk virus corona di daerah iklim sedang. Ini telah memicu harapan bahwa jika terus berlanjut selama bertahun-tahun, COVID-19 akan terbukti menjadi penyakit musiman yang kuat. Demikian pernyataan tim tersebut yang dikeluarkan kami seperti dikutip AFP. Akan tetapi, menurut tim tersebut, dinamika penularan COVID-19 sejauh ini lebih banyak dipengaruhi oleh intervensi pemerintah seperti kewajiban memakai masker dan pembatasan perjalanan daripada cuaca. Oleh karena itu, tim tugas bersikeras bahwa cuaca dan kondisi iklim saja tidak boleh menjadi rujukan untuk melonggarkan pembatasan anti-COVID-19. Departemen Kesehatan Kanada pada Kamis bergabung dengan negara-negara Eropa dalam mendukung vaksin COVID-19 AstraZeneca PLC yang menyebut vaksin tersebut tidak terkait dengan peningkatan penggumpalan darah. Sebelumnya, Uni Eropa mengatakan vaksin itu aman dan efektif, dan regulator Inggris mengatakan penggunaannya harus dilanjutkan. Jerman, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya telah mengumumkan rencana untuk melanjutkan penggunaan vaksin. Kanada menggunakan vaksin AstraZeneca yang dibuat di Serum Institute of India. Kanada telah menerima 500 ribu dosis dan berharap mendapatkan 1,5 juta lebih pada Mei. Pemerintah Meksiko pada Kamis mengatakan akan membatasi pergerakan di perbatasan selatannya dengan Guatemala untuk membantu menahan penyebaran COVID-19. Menurut laporan Reuters, pengumuman tersebut dikeluarkan ketika pemerintahan Biden menetapkan rencana untuk meminjamkan vaksin ke Meksiko untuk memerangi pandemi. Pengumuman Meksiko tersebut sejalan dengan persiapannya untuk meningkatkan upaya penegakan hukum di daerah tersebut terhadap lonjakan imigrasi ilegal. Mengonfirmasi rincian yang dilaporkan oleh Reuters, Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard mengatakan Meksiko dan Amerika Serikat sedang membuat kesepakatan untuk 2,5 juta dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca. Filipina telah menyetujui vaksin Sputnik V COVID-19 Rusia untuk penggunaan darurat untuk memerangi lonjakan infeksi baru. Hal itu dikatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan negara itu pada hari Jumat. Vaksin yang dikembangkan oleh Gamaleya Institute Rusia itu adalah yang keempat yang mendapatkan izin penggunaan darurat di Filipina. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Filipina, Rolando Enrique Domingo, dalam konferensi pers mengatakan data sementara menunjukkan vaksin Sputnik 2 dosis memiliki kemanjuran 91,6% pada kelompok usia 18 tahun ke atas. Filipina yang memiliki jumlah kasus COVID-19 tertinggi kedua dan kematian di Asia Tenggara menghadapi gelombang infeksi baru dengan hampir 20 ribu kasus baru dilaporkan dalam 4 hari terakhir. Beralih ke berita nasional. Organisation for Economic Cooperation and Development OECD memproyeksikan ekonomi Indonesia tahun ini akan mengalami pemulihan sebesar 4,9% dan 5,4% untuk 2022. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal OECD Angel Juria dalam acara konferensi pers OECD Economic Survey of Indonesia 2021 di Jakarta Kamis. Survei ekonomi OECD Indonesia menyebutkan pemulihan ekonomi akibat adanya guncangan yang disebabkan oleh COVID-19 ini akan terjadi secara bertahap dan bergantung pada perbaikan sistem kesehatan. OECD juga menyarankan Indonesia untuk meningkatkan keterampilan, memperkuat lembaga dan tata kelola perusahaan milik negara, serta mengurangi hambatan persaingan. Survei OECD juga merekomendasikan Indonesia agar meningkatkan pendidikan kejuruan dan pelatihan orang dewasa dengan penekanan pada keterampilan digital supaya mereka lebih berkontribusi dalam mendorong ekonomi. Kemudian penciptaan pendidikan anak usia dini yang lebih baik juga dinilai akan meningkatkan kinerja di masa depan sehingga membantu mengurangi ketidaksetaraan. Kementerian Perindustrian Kemenperin melalui Balai Besar Tekstil BBT Bandung melakukan kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dalam membangun fasilitas laboratorium pengujian masker N95. Keterangan resmi Kementerian Perindustrian yang dikeluarkan Kamis menyebut laboratorium pengujian masker N95 di BBT Bandung telah mampu melakukan pengujian masker sesuai dengan persyaratan standar mutu N95 yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Parameter uji yang dapat dilakukan antara lain bacteria filtration efficiency, particle filtration efficiency PFE, breathing resistant, synthetic blood penetration tester, differential pressure test, dan uji flammability. Menteri Riset dan Teknologi Menristek, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bambang Brojonegoro mendukung makin banyak kolaborasi riset internasional terkait penanganan kemiskinan, multidimensi, dan keberlanjutan lingkungan. Hal itu dikatakannya dalam webinar bertajuk Multidimensional Property and Environmental Sustainability in Indonesia in the Recovery Process from COVID-19 di Jakarta, Kamis. Webinar itu bertujuan mendorong terciptanya proyek riset kolaboratif tentang kemiskinan multidimensi dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia di tengah proses pemulihan dari COVID-19. Pada kesempatan itu diupayakan pencocokan para ahli dan ilmuwan yang berasal dari Universitas Oxford, Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, dan Universitas Gajah Mada sebagai mitra kolaboratif terkemuka. Bambang Brojonegoro berharap webinar tersebut dapat menghasilkan dasar yang kuat untuk kolaborasi penelitian multitahun antara universitas di Indonesia dengan Universitas Oxford. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh. Rusia dikeluarkan dari kompetisi All England 2021 karena dalam penerbangan yang ditumpangi atlet Indonesia dari Istanbul ke Birmingham, seorang penumpang dinyatakan positif COVID-19. Tentu bukanlah berita yang menggembirakan. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, maka pelarangan ini cukup masuk akal jika diberlakukan sama untuk peserta yang lain. Namun faktanya, ada peserta dari negara lain yang berada di pesawat yang sama ternyata tetap bisa mengikuti pertandingan. Apakah Badminton World Federation sudah bertindak diskriminatif terhadap kontingen Indonesia? BWF menyatakan bahwa keputusan agar kontingen bulu tangkis Indonesia melakukan isolasi mandiri bukan keputusan mereka, melainkan ditetapkan langsung oleh National Health Service, pemerintah Inggris yang melihat tim Indonesia satu pesawat dengan penumpang lainnya yang positif COVID-19. NHS pun memberikan pesan kepada seluruh para pemain dan official tim Indonesia untuk menjalani karantina selama 10 hari. Padahal seluruh pemain Indonesia sendiri telah melakukan serangkaian tes dan hasilnya negatif. Bahkan aturan isolasi juga ditujukan ke wakil-wakil Indonesia seperti Hendra Ahsan, Jonathan Christie, dan Kevin Marcus yang sudah keluar sebagai pemenang di babak pertama All England 2021. Ketua Umum PP PBSI Agung Firman Sampurna kini terus berupaya agar tim Indonesia bisa melakukan pertandingan, yaitu dengan cara berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi agar mendapat bantuan untuk memfasilitasi sehingga kontingen Indonesia bisa tetap dapat bertanding di ajang All England 2021. Menteri Luar Negeri pun memberikan arahan untuk memastikan tidak ada diskriminasi dan unfair treatment terhadap partisipasi atlet bulu tangkis Indonesia pada turnamen All England 2021 ini. Dalam keterangannya, KBRI London menyatakan pemerintah Inggris masih memberlakukan lockdown dan protokol kesehatan yang ketat di setiap kegiatan. Turnamen All England pun diselenggarakan dengan pengaturan khusus, ketat dan tertutup tanpa penonton. Pandemi COVID-19 memang telah mengubah banyak hal termasuk aturan berolahraga. Prosedur dan tahapan melakukan pertandingan bertambah dengan uji atau tes COVID-19 yang mau tak mau harus dilalui dan dijadikan tahapan dasar. Hanya saja, jika peraturan tidak diberlakukan sama atau berbeda antar lembaga dalam suatu negara, maka hal ini akan menimbulkan kebingungan dan mengancam semangat sportivitas. Gelagat tindakan diskriminatif ini memicu mundurnya pebulu tangkis Turki dari ajang All England 2021. Deslihat Igit diketahui telah mengundurkan diri atau walk out dari kompetisi Onyx All England Open 2021 pada hari Kamis 18 Maret 2021 sore waktu Indonesia. Sebelumnya diberitakan bahwa Deslihat Igit tetap bisa berlaga di kompetisi All England 2021 meskipun berada dalam satu pesawat yang sama dengan tim bulu tangkis Indonesia. Agaknya, Neslihan tidak nyaman dengan kondisi yang menimpa pebulu tangkis Indonesia. Indonesia tentu menunggu perkembangan tindak lanjut komunikasi diplomasi Menteri Luar Negeri Retno dengan pemerintah Inggris mengenai hal ini. Semoga hasilnya yang terbaik untuk menjunjung sportivitas dan diplomasi yang sudah terjalin selama ini. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 19 Maret 1932, Jembatan Sydney Harbour dibuka. Jembatan Sydney Harbour adalah jalur utama untuk menyeberangi pelabuhan Sydney yang menghubungkan distrik pusat bisnis Sydney dengan wilayah utara Sydney. Di atasnya terdapat jalur kereta api, kendaraan bermotor, sepeda, dan trotoar. Menurut Guinness World Record, jembatan ini adalah yang terlebar di dunia, sekaligus sebagai jembatan lengkung berkerangka besi tertinggi di dunia dengan puncaknya berdiri 134 meter di atas permukaan pelabuhan. Jembatan ini mulai dibangun pada 28 Juli 1923 dan dibuka pada 19 Maret 1932. Beralih ke peristiwa tanggal 19 Maret 1949, UUD baru Jerman Timur disahkan. Dewan Rakyat di kawasan Jerman bagian timur yang diduduki oleh Soviet pasca Perang Dunia II mengesahkan Undang-Undang Dasar baru pada 19 Maret 1949 yang sekaligus menandai ditetapkannya pemisahan Jerman. Status Jerman menjadi sumber perseteruan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet bahkan sebelum Perang Dunia II berakhir. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, pada Mei 1945. Tentara Rusia menduduki sebagian besar kawasan Jerman, termasuk Berlin. Kota Berlin pun dibelah dua, bagian timur yang diduduki Soviet dan bagian barat diduduki Amerika Serikat. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 19 Maret 2003, pasukan Amerika Serikat invasi Irak. Pada 19 Maret 2003, Presiden Amerika Serikat George Walker Bush mengumumkan telah mengirim pasukan militernya ke Irak. Bush beralasan mengirim pasukannya demi membebaskan Irak dari cengkeraman Saddam Hussein dan untuk mencari senjata pemusnah massal yang dikembangkan Irak. Selain itu, untuk mengakhiri dukungan Saddam Hussein kepada terorisme dan memerdekakan rakyat Irak. Sebagai persiapan, pada 18 Februari, 100 ribu tentara Amerika Serikat dimobilisasikan ke Kuwait. Amerika Serikat menyediakan mayoritas pasukan untuk invasi ini dengan dukungan dari pasukan koalisi yang terdiri atas lebih dari 20 negara dan suku Kurdi di utara Irak. Invasi Irak 2003 inilah yang menjadi pembuka Perang Irak. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎ mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah fi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door a masker the dragging. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinder sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
jangan kau henti dulu. Kau ada,
kau ada,
ku ada,
kau ada.
Kita bersama dalam suka duka. Satukanlah rasa, oh, tertawa bahagia. Karena hebat bukan, bukan hadirkan suka dan semangat.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul E-Tourism Go Mandalika resmi diluncurkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat meluncurkan program E-Tourism Go Mandalika sebagai upaya mempromosikan dan membangkitkan kembali pariwisata di daerahnya. Peluncuran program E-Tourism Go Mandalika dilakukan oleh Bupati Lombok Tengah lalu Patul Bahri di Kabupaten Lombok Tengah Senin 15 Maret lalu. Kegiatan tersebut disaksikan secara virtual di Jakarta oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Patul Bahri menjelaskan Go Mandalika adalah sebuah media informasi pariwisata khusus Kabupaten Lombok Tengah. Di dalamnya juga ada informasi tentang perkembangan persiapan penyelenggaraan event internasional MotoGP Mandalika 2021. Selain itu, Go Mandalika juga menjadi media bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menyajikan informasi bisnisnya masing-masing dan mengambil peluang mendapatkan pasar yang luas. Melalui layanan direktori bisnis yang beralamat di direktori.gomandalika.com. Go Mandalika menyajikan konten-konten berupa foto, video dan informasi yang bersifat open license sehingga pengunjung dapat mengambil konten-konten tersebut dan menggunakannya untuk berbagai tujuan. Hal itu sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kepada masyarakat, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyediakan konten promosi pariwisata daerah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat memberikan sambutan mengapresiasi peluncuran E-Tourism Go Mandalika sebagai upaya mendorong digitalisasi sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Go Mandalika akan menjadi platform yang lebih mudah dipahami untuk penyempurnaan adaptasi strategi pengembangan pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam sambutannya secara daring mengatakan, sangat mengapresiasi pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang di masa pandemi ini telah mewujudkan penerapan teknologi informasi. Sandiaga Uno berharap platform ini juga menjadi rumah kolaborasi digital bagi para pemangku kepentingan pariwisata di Lombok Tengah. Pemerhati Pariwisata Nasional Taufan Rahmadi mengatakan, Go Mandalika adalah terobosan yang patut diapresiasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mempersiapkan Mandalika dan Lombok Tengah sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Menurut dia, program e-tourism Go Mandalika selaras dengan kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menekankan kemampuan adaptasi terhadap kondisi dan situasi, serta adaptasi terhadap penggunaan teknologi digital. Demikian Indonesiaku kali ini.
Pandemi COVID-19 berdampak serius dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah tetap berupaya untuk melakukan pemulihan. Komitmen pemerintah tersebut disampaikan Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto.
Sudah hampir satu tahun wabah COVID-19 menerpa bangsa Indonesia dan masyarakat dunia sehingga menghambat pergerakan ekonomi. Kondisi ini memang berat, namun pemerintah tetap berkomitmen melakukan pemulihan ekonomi nasional. Kita bersyukur bahwa kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan ketiga hanya -3,49% dibandingkan beberapa negara ASEAN lain yang jauh lebih buruk. Pada tahun 2021 ini, pemerintah berkomitmen melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional dengan alokasi anggaran sebesar 421,77 triliun rupiah. Alokasi anggaran ini telah dipersiapkan untuk mendorong percepatan implementasi program perlindungan sosial, sektoral, kementerian, dan Pemda, padat karya, serta pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Seluruh rangkaian program ini ditujukan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga membantu penyerapan tenaga kerja karena sangat terdampak akibat COVID-19. Pemerintah yakin dengan dukungan seluruh rakyat akan dapat melakukan pemulihan ekonomi nasional menjadi lebih baik. Saya, Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Yeah.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Baru-baru ini ada kabar membanggakan dari dunia kuliner Indonesia, di mana rawon, kuliner khas Jawa Timur, dinobatkan sebagai sup paling enak se-Asia versi Tes Atlas. Survei ini didapatkan dari penilaian para kritikus restoran profesional dan 63.402 peserta penyumbang voting suara. Rawon menyita perhatian karena rasanya lezat dan diolah dengan beragam bumbu dan rempah. Bukan hanya rawon, masakan khas Indonesia lainnya, yaitu gulai cincang, juga masuk daftar sup terenak di Asia versi Tes Atlas. Makanan khas Minangkabau, Sumatera Barat itu menempati posisi ketiga terbaik di bawah rawon dan bulalo, kuliner khas dari Filipina. Selain itu, ada juga sayur asem yang masuk ke dalam daftar sup terbaik dengan menempati urutan ke-12. Tes Atlas merupakan situs kuliner berasal dari Kroasia yang mengulas berbagai makanan di seluruh dunia. Pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda kuliner rawon. Rawon memiliki tampilan kuah berwarna hitam pekat. Kuah hitam pekat tersebut dihasilkan dari kluwek yang digunakan saat proses memasaknya. Kluwek merupakan kunci utama dari masakan ini. Bumbu khas Indonesia ini beracun jika mentah dan perlu difermentasi sebelum dikonsumsi. Proses membuatnya, yaitu buah kluwek digiling dengan bahan dan rempah-rempah lain, sehingga memberikan hidangan rasa asam dan menimbulkan warna hitam gelap yang unik. Selain kluwek, rawon menggunakan bahan-bahan lainnya, seperti daging sapi yang direbus, daun jeruk, serai, jahe, dan cabai. Bagian daging sapi yang dijadikan rawon, yaitu bagian sarung lamur, tepatnya pada daging dada dekat ketiak. Rawon biasanya disajikan bersama nasi, ditambah dengan toge, telur asin, daun bawang, kerupuk udang, daging sapi goreng atau empal, dan tidak lupa pula dengan sambal. Kuliner ini memiliki cita rasa yang manis, gurih, dan legit. Meski rawon merupakan kuliner khas Jawa Timur, kuliner ini kini mudah dijumpai di berbagai kota besar di Indonesia. Harganya sekitar Rp25 hingga Rp50.000 per porsinya.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI, Harif Fadilah, SKPSH.
Pada masa pandemi ini, saya kira salah satu upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Jadi vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Ini yang penting. Kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin untuk pertama kali, karena mereka adalah di garda terdepan dalam pelayanan pandemi, dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan, yang terpapar, maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami PPNI sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini, karena saya kira sebagai tenaga kesehatan kita belajar ilmu kesehatan, ya, semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit, Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan, sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini. Vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita, ya, tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita. Dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita dan di lingkungan kita melindungi masyarakat sekitarnya.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Di masa pandemi, mahasiswa dan akademisi berlomba menciptakan inovasi-inovasi yang melindungi dan memudahkan masyarakat menghadapi virus COVID-19. Ternyata, siswa di tingkat sekolah tak mau ketinggalan berkontribusi untuk berinovasi. Meskipun masih duduk di tingkat sekolah menengah pertama, namun seorang siswa SMP Muhammadiyah di Jakarta menciptakan face shield yang bisa mendeteksi suhu tubuh penggunanya. Adalah Devin Agastia Indi Gunawan yang membuat pelindung wajah atau face shield yang dapat secara otomatis membaca suhu tubuh penggunanya dan melaporkan hasilnya dalam kurun waktu tertentu. Karyanya itu pun beberapa waktu lalu demonstrasikan dengan disaksikan ratusan siswa dan wali murid secara virtual. Penemuan ini berguna untuk mengukur suhu orang yang memakai face shield secara real time sehingga tak perlu mengukur dengan termogan setiap beberapa jam. Suhu otomatis akan keluar di layar dan update setiap detik dan menit. Devin mengaku ide awal pembuatan face shield tersebut ketika ia melihat kekhawatiran terhadap potensi penularan COVID-19 dan pengecekan dengan termogan setiap masuk ke sekolah. Proses pembuatan smart face shield ini memerlukan waktu sekitar 1-2 bulan. Alat-alatnya berupa sensor, suhu, layar, dan kontrol mikro. Siswa berprestasi yang kini duduk di bangku kelas 9 tersebut pun berharap karya inovatifnya bisa dipakai oleh masyarakat umum, terutama teman-teman sekolahnya dan guru saat pembelajaran tatap muka mendatang. Hal ini karena sensor tubuh bisa langsung diketahui sehingga potensi resiko seseorang bisa langsung diketahui dan ditindaklanjuti.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wa chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Aku ulangi
padamu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari Jawa Barat berjudul Mojang Priangan, dinyanyikan oleh Rika Rafika. Lagu ini bercerita mengenai kecantikan seorang gadis. Dalam lagu ini diceritakan mulai dari berjalan, berpakaian, tubuh ramping, senyuman manis, dan sebagainya. Singkat kata, gadis Priangan ini merupakan gadis dengan tampilan yang aduhai. Mojang Priangan merupakan lagu Sunda yang dilantunkan penyanyi asal Bandung, Nining Meida. Lagu tersebut dirilis pada tahun 1988 dan dimuat dalam album bertajuk Kalangkang. Begitu populernya lagu ini, sehingga membuat musisi lagu Sunda mengaransemennya ke dalam beberapa versi, salah satunya dalam versi Jaipong yang dinyanyikan penyanyi muda asal Bandung, Rika Rafika. Baiklah pendengar, inilah Rika Rafika dengan Mojang Priangan versi Jaipong.
Suruh mulai
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.